Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Prošao eto i onaj pakao od jula, evo nas u prvom augustovskom vikendu, u prvoj emisiji Nedjeljom ujutru, mjesecu osmom. Nemamo baš nikakvog razloga da ište mijenjamo u našoj redovnoj šemi, što bi reklo kako ćete i ovo jutro slušati priče iz nauke, kulture, medija i sporta. Ko redovno sluša ovaj program, dobro mu je znano da u potrazi za atraktivnim primjerima uvijek idemo u posjet kolegama iz drugih biroa Radija Slobodna Evropa, ali i to kojim je ukusima okrenuta naša muzička potpora. Ovoga jutra u pomoć smo pozvali istinske nam prijatelje čiji će zvuk ponekom značiti mnogo više, pobuditi nostalgične emocije prema vremenu kad smo se, zahvaljujući upravo njima, ponadali boljim vremenima nego li su nas dočekala.
Oh,
kažem zašto ovo jutro vašem uhu preporučujem naše stare prijatelje. U2 je naime na jednoj megaturneji, a posljednje dane jula proveli su u New Yorkskom Madison Square Gardenu, gdje su nastupili čak 8 večeri. Na istom mjestu će potkraj godine i završiti to poslije 70-ak nastupa u svjetskim metropolama i isto tako najprestižnijim koncertnim dvoranama. Radi se zapravo o planetarnoj promociji posljednjeg albuma Song of Innocent, izdatog prošle godine. Premda, otkad su nas ovdje obradovali svirkom na Koševu, postoji malo ko, a da nije za njih čuo, ipak ću se potruditi da vas barem podsjetim. Započeli su rodnom Dublinu prije 35 godina. Mada njihov uzrast i muzičko obrazovanje nisu obećavali, grupica tinejdžera je ubrzo osvojila srca svojih zemljaka, prije svih himničnim zvucima i fascinantnim nastupima. Nije međutim dugo trebalo da se u punom svjetlu predstave široj publici, a čim su došli njihovi prvi snimci, vinuli se u same vrhove. Između 80. i 83. snimaju albume Boy, Oktober i War, po kojima postaju poznati u čitavom svijetu. Impresivan dojam je ostavila pjesma Sunday, Bloody Sunday s albuma War, u kojoj porede dublinsku krvavu nedjelju sa nedjeljom pred Isusovo raspeće. Ugledni Rolling Stone ih odmah poslije ovih albuma proglašava najvećim bendom 80-ih. Poslije nekoliko godina eksperimentiranja polako se vraćaju korijenima roka, oslanjajući se na blues i jazz, a kao proizvod svega pojavio se album The Joshua Tree, snimak koji se prodavao brže nego jedan u britanskoj historiji, unatoč sjajnim prethodnicima i savremenicima. Bilo je to 87. godina, a zanimljivo je kako je Joshua bio čak 9 sedmica broj 1 i na američkoj top listi. Za taj su album dobili svoja prva dva gremija, a pojavili su i na naslovnici velikog Time-a. 91. se pojavio sedmi album pod naslovom Achtung Baby sa naglašenim utjecajem dance-a i alternative rocka, a mnogi stručnjaci smatraju kako je to njihov najuspješniji uradak, što je sugerisalo i tržište u čitavom svijetu. Još jedan više nego uspješni album snimili su na početku ovoga milenijuma. Bio je to sjajni All That You Can't Leave Behind, koji je bio na broju 1 u čak 22 zemlje i donio im 3 gremija. Za svoj muzički rad dobili su okruglo 22 gremija, najviše od svih izvođača, imaju 7 britanskih nagrada, 10 onih magazina Q, 3 NME-a, te jedan zlatni globus, stanovnici su kuće slavnih, a Rolling Stone ih je uvrstio na 22. mjesto svoje liste najizvođača svih vremena. Uporedo sa muzičkim radom, Bono Vox i svi članovi benda, kolektivno i pojedinačno, veliki su aktivisti mirovnog pokreta i humanitarnih akcija, a među najvećim njihovim projektima je pominjani historijski koncert na Koševu. Naš producent Zoran Mijatović našao se na silnim mukama, e da bi između brojnih pjesama koje naši slušalci žele čuti, odabrao nekoliko za ovo jutro. Don't move, don't talk at a time, don't think, don't worry, everything's just fine, just fine. Don't grab, don't clutch, don't hold for too much, don't believe, don't achieve or grieve without leave. Don't check, just balance on the fence, don't answer, don't ask, don't try and make sense. But don't talk, don't run if you can walk. Don't cheat, compete, don't listen to one beat. Don't travel by train, don't peek, don't spill. Don't piss on the train, don't let the world. Don't you?
dance, dismiss, apologize. Don't spy, don't lie, don't try, imply, detail, explain, start again. Don't drive, don't coax, don't cling, don't hoax, don't freak, peek, don't leak, don't speak.
Običaju sada vašu pažnju usmjeravam ka novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima, kao što to obično biva, prelistavao je Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org jer ćete tamo naći vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Kina je napravila prvi i veliki korak ka novom nivou posmatranja zvijezda, postavljanjem panela na najveći radioteleskop na svijetu. Podizanje teleskopa počelo je još 2011. a konačno postavljanje osjetljivih panela nedavno. Teleskop nosi naziv Otvoreni sferični 500-metarski teleskop ili skraćeno FAST, a čine ga konstrukcija od 4450 trougaonih panela i ploča. Svaka ploča duga je oko 11 metara. Teleskop je smješten u provinciji Guizhou u takozvanoj Karst depresiji koja je izolovana od ljudskog djelovanja i objekata. Teleskop je 5 km udaljen od prve nastambe, što za posljedicu ima odsustvo bilo kakvih smetnji. Poređenje radi, trenutni najveći radioteleskop na planeti Arecibo observatoriji širok je samo 305 metara. Izgradnja je koštala blizu 9 miliona eura, dok će FAS do kraja radova koštati nevjerovatnih 100 miliona eura. Pluton iza sebe ima rep dugačak više od 10.000 km. Put letjelice New Horizons odredio je da 14. jula napusti kratkoročnu blizinu Plutona, a jedno od zanemarenih otkrića desilo se upravo u trenucima kada je patuljasta planeta napuštena. NASA-ina sonda je prilikom udaljavanja od Plutona prošla kroz njegovu sjenku, iskoristivši priliku da detektuje uticaj solarnog vjetra na atmosferu. Naučnici nisu očekivali da će otkriti proces uništenja atmosfere upravo zbog solarnog vjetra, kreirajući tako region ili rep hladnog i gustog ioniziranog gaza koji se proteže desecima hiljada kilometara iza patuljaste planete. Formacija posljedično kreira svojevrsnu rupu u solarnom vjetru, a koja se nalazi na blizu 100.000 kilometara iza Plutona. Polovina svijeta koja koristi internet prijavljena je na društvenu mrežu Facebook najmanje jednom mjesečno. Facebook je objavio kako je broj ljudi koji koriste ovu društvenu mrežu barem jednom mjesečno porastao za 13% u odnosu na 1,5 milijardu tokom 3 mjeseca do kraja juna. Broj je jednak polovini od 3 milijarde ljudi koji koriste internet širom svijeta. Od tih korisnika njih 65% koristi Facebook na dnevnoj bazi. Porast korisnika pomogao je Facebooku da poveća dobit u drugoj četvrtini na 40%, što godišnje iznosi preko 4 milijarde dolara. Mobilne reklame donijele su veliki profit u tri kvartala. Oni drže ljude zagrijanim za ovu društvenu mrežu. Koliko pridaju pažnju kratkoročnim ciljevima, tako daju pažnju i dugoročnim, rekla je ekspertica Erna Elfred Luzio za BBC. Sunce može uništiti električne sisteme na Zemlji. Vlada Ujedinjenog kraljevstva upozorila je svoje građane o potencijalno razornim efektima sunčevih koronalnih izbačaja, sunčevih baklji i drugih sličnih događaja u okruženju naše planete. Sunčeva aktivnost može proizvesti i zrake, visokoenergetske čestice i koronalne izbačaje sunčeve plazme. Ukoliko takve pojave uspiju doći do Zemlje, postoji potencijal za velike posljedice poput nestanka struje, poremećaja funkcionisanja avijacije i kvarova u radu satelita, stoji u novom izvještaju pod nazivom Space Weather Strategy. Novi izvještaj vlade govori o posljedicama koje je veoma teško predvidjeti i koje su zasnovane uglavnom na pretpostavkama. Pored činjenice da naučnici prepoznaju takvu opasnost, ne postoji jasan model po kojem bi se takva sunčeva aktivnost mogla predvidjeti. Ipak znamo da sunce prolazi 11-godišnji ciklus aktivnosti, a posljednji je okončan početkom 2014. U drugom dijelu izvještaja vlada naglašava da bi sistemi u Ujedinjenom kraljevstvu vjerovatno izdržali takve događaje. Ipak predlaže se da budući modeli ranjivih sistema u obzir uzmu sve neprilike, pa i one koje dolaze iz svemira. Za 10 godina nebo će biti puno dronova. Amazon predlaže da se u svim gradovima i predgrađima na svijetu odvoji čisti zračni prostor kojim bi letjeli samo dronovi i da se tako olakša i ubrza dostava bespilotnim letjelicama. Dronovi bi tim zračnim koridorima mogli letjeti velikom brzinom, čak i oni programirani kojima ljudi ne bi upravljali u realnom vremenu. Amazon je ovaj plan predstavio na NASA-inoj konvenciji u Kaliforniji. Cilj mu je razviti sistem dostave dronovima koji bi kupcima omogućio da pola sata nakon narudžbe dobiju robu i ovo je prvi put da ga detaljnije objašnjava. Očekuju da će takva ekspresna dostava biti moguća za najviše 10 godina i da će zrakom letjeti stotine hiljada manjih dronova, ne nužno njihovih niti dostavnih. Većina tih dronova, predviđa Amazon, bit će roboti. Stručnjaci Amazona predlažu da zračni koridori budu široki 60 metara i barem 60 do 80 metara iznad tla. Trebali bi biti izolirani i rezervirani samo za vrhunske bespilotne letjelice opremljene sofisticiranim komunikacijskim uređajima i senzorima koje mogu letjeti brzinom od najmanje 60 čvorova. Zračni prostor širine 80 metara na visini od 80 do 120 metara bio bi tampon zona između dronova i konvencionalnih letjelica poput putničkih i teretnih aviona.
Slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Sinoć je završen 13. po redu West Hercegovina Fest, velika regionalna smotra stvaralaštva mladih. Kao i do sada, bile su to tri nezaboravna dana i noći uz muziku, film i literaturu, ali bogme i druge više negoli privlačne sadržaje. O tom ćemo s prvim čovjekom ove manifestacije, Nikolom Galićem.
Naš gost, nedjeljom ujutro.
Niko, dobro jutro želim.
Dobro jutro.
Evo, uspjeli ste još jedan festival privesti kraju. Pretpostavljam da kao i svaki put na završetku bilo spektakularno.
Pa je, manje više spektakularno. Doveli smo ga do kraja, što je najvažnije. Program je se odradio kako smo planirali, sve što je organizirano, to je se i odradilo i mi smo zadovoljni.
Ja, evo, vi inače imate običaj i počinjate i završavati festival atraktivnim koncertima, veseljem do kasno u noć, pa stigne li se čovjek uopšte naspavati dok traju ovi najveseliji dani u širokom?
Da, što se tiče nas organizatora, nema tu spavanja nekog velikog. Spavanje ide tek sad u idućih dana. A što se tiče drugih ljudi, naravno, bude se do kasno u noć, valjda se oni naspavaju. A ovi ostali što to slušaju okolo i ne dođu na festival, pa mislim da oni najmanje naspavaju. Pa bi im se ovom prilikom naravno ispričao za svu buku ova tri dana.
Evo, ja se uvijek pitam kako se to osjećate vi što organizujete ovakve festivale kad se spusti zavjesa. Da li je to ono što narod kaže pao kamen sa srca ili se odmah počinju sabirati dojmovi, a bog me i računa?
Pa ni, ja mogu pričati o svom osobnom dojmu. Meni je to preveliko opterećenje. Pa jedno sigurno mjesec, dva posle ove manifestacije, ja ne mogu ni pričati o tom.
Da.
Ni razmišljati, onda se počinju dojmovi tek nakon tog nekog perioda. Šta je bilo dobro, šta nije loše bilo, šta je bilo super i tako dalje.
Evo nam prilike da upravo o tom popričamo, znači da se vratimo onome što
da,
se dešava.
Da, ovo ste me friško uhvatili.
<Da. laughs> Šta se zapravo dešavalo ova 3-4 dana, da ne pominjemo na vrijeme pripreme? Koliko je sudionika bilo, odakle su dolazili?
Da, eto kao i svih godina do sad, znači na natječaj se pripravili ljudi iz cijele regije, znači od Slovenije pa do Makedonije. Naravno, bude tu i neki prijava iz Europe, to su opet naši neki ljudi iz Amerike, naravno, koji se mogu povezati opet s našim prostorima i to, ali nije bitno. Uglavnom, nastupilo je 9 bendova u konkurenciji, od njih prijavljeni 80, imali smo 32, čini mi se, kratke priče, od njih prijavljeni 120, 30, tako nešto. I filmova smo prikazali 23, od njih prijavljeni 50, tako tu ne znam tako nešto, da zanima sa točnicu.
Evo, vi svoj festival, zapravo tri paralelna festivala, jednostavno zovete festival stvaralaštva mladih, je li tako?
Pa tako je, mislim, to je bila suštinska ideja iz početka, znači prve godine, što posebno mi želimo istaknuti, da je ta ideja vodlja i dan danas se opreživio 13 godina, iako je ona sama po sebi malo i smiješna i utopijska i ta tri paralelne stvari raditi odjednom. Ali ja to ovako tumačim, pošto je Hercegovina tu da pravimo samo glazbeni festival, okupljat samo glazbenike, nije mi to nešto, okupljat samo filmaše, opet nije nešto, pa samo kratku priču, ne znamo mi sve to ujedno zbrljati, pa ćemo sve te kreativce skupiti na jedno mjesto. To je bila ta suštinska ideja festivala i eto, napravili smo to.
Znači tri grupe stvaralaca, tri selekcije,
tako,
tri
tu...
žirija.
Pa tako,
kako to funkcionira zapravo, eto, ta tri paralelna procesa, fino, jel?
Pa idemo, prvo ide, otvara se glazba na jednom stage-u, pa kad završi glazba, recimo, nakon sat vremena glazbe, preko puta bine je platno, gdje se onda automatski počinju prikazivati filmovi, ljudi se samo okrenu prema filmovima, onda čim završe filmovi, opet glazba i tako dalje. Imali smo mi tu i popratnog sadržaja, još razno razni likovni performansa i svega ostaloga je tu bilo. Naravno, to se mijenja iz godine u godinu, a nekako su ove tri kategorije zadržane i nismo stavili taj natjecateljski dio da se ljudi prijavljuju svoje neke nagrade.
Evo, srećom niste više u potrebi. Zapravo niste nikad ni bili u potrebi da vučete za rukave, da prizivate, prikupljate učesnike. Uvijek ima dovoljno onih koji bi željeli doći tu.
Tako je, pa to i je suština, mislim. Dok se ljudi prijavljuju, mi ćemo raditi. Kad ne bude prijava, onda nemamo mi šta raditi tu.
Evo, mene zanima kako ti kao najodgovorniji cijeniš doprinos festivala u procesu afirmacije pojedinih mladaca koji su poslije Širokog napravili ozbiljne karijere u svojim
oblasti. Dobro, mislim, ne bi ja sad tu želio zvučati pretenzijozno, mi smo jedan mali vjetar u leđa svima njima, znaš, da ih se malo prezentira i kroz medije i kroz to vrijeme i prostor koji napravimo na festivalu, da se prezentiraju posjetiocima. Ali sad da smo i mi nešto pomogli, da, nismo nešto pomogli, jesmo neki mali vjetar ređa.
Dobro, ali barem podigli samo pouzdanje, uspostavili
je,
veze neke,
tako
malo se glasa ipak proširi, jel?
Tako je.
Evo, moram reći da kod nas, kao uzmano u čitavom regionu, ljeti ima pregršt festivala, ali vaš je po svemu sudeći vaš poseban. Na vašem portalu jedno od središnjih mjesta zauzima pojam kampovanje.
Jeste.
Ja, ovaj specifični oblik ljetovanja za mlade ljude u samoj suštini čitavog festivala. Ove godine se na najbolji način pokazale pogodnosti takvog jednog
predivanja. Je, što se tiče vremenskih uvjeta, da, idealno je bilo vrućine i to, i hladnih noći u kojoj se znaju desiti u Širokom Brijegu pored rijeke Lišice, znači idealno za ohladice. Tako da je to išlo jedan adut festivala, naravno.
Znači, festivalski programi su najvećim dijelom onda premješteni u večernje i noćne sate, je li tako?
Tako.
I onda nastaje Tulum, jel?
Da, onda ide koliko može ostati.
Da, pa pretpostavljam. Ja zapravo pretpostavljam da evo sad, premda je festival završen, da ima dosta ljudi koji će ostati tu, da se i dalje hlade uz
lišticu. Pa ima. Da, i blizu je i gradski bazen i tu je sve blizu, tako da ljudi mislim paše taj ambijent.
Meni se čini da ste vi jedini festival s čim sam organizatorima barem ja pričao, a da se niste od prve žalili na uslove, žalili na to da niko neće da pomogne, da...
Da, pa dobro, to je možda više osobnost organizatora, šta znači žaliti. Kukac je najlakše, jel? Mi radimo s onim što imamo. Ono što nemamo, s tim ne radimo, jel? Sa sredstvima, tako i sa organizacijom i sa svim ostalim. Ako se može napraviti bolje, napravi se bolje. Ako ne može bolje, pa idemo zadržati bar neki nivu.
Da li zapravo vaše općinske ili županijske vlasti, sad ne znam koje su u ovom trenutku važnije, shvataju zapravo prave mogućnosti što ovaj festival nudi čitavom gradu, čitavom regionu zapravo?
Pa naravno. Pa mi imamo potporu od početka, od samog grada Širokog Brijega, što se tiče i lokacije i ovih vrdu dokad će se raditi, koliko dokasno i tako dalje. Sve te stvari imamo podršku od samog početka. Isto tako i od županije imamo naravno financijsku podršku. Sad je li ona dovoljno velika, i to su sad druge priče. Mislim, u ovoj situaciji u kojoj je država inače, mislim, kakvi smo tu gdje smo, malo bi bilo ne fair i korektno pričat da tebi fali, ja znaš kako je stanje u školstvu i u bratstvu i u ovom i onom, onda to bolje ne spominje.
Da, isto tako način na koji festival se održava, organizira, kako je zamišljen i ostalo, znatno olakšava ove, rekao bih, organizacijske probleme. Nema prevelikih problema oko smještaja, oko dolazaka ove ili one vrste, ali u svakom slučaju novca nešto treba, a ostalo se pokriva dobrom voljom, jel?
Pa tako je, tako je. Naravno imamo mi komercijalnih sponzora koji su naši svoj interes, to je obostran interes i naši njihovi, to isto doprinosi financiranju i svemu ostalo. A naravno i federalne institucije treba spomenuti, imamo mi potporu i od federalnog ministarstva kulture, i od fondacija za likovne i scenske umjetnosti, i od federalnog ministarstva turizma i tako dalje. Nema tu mjesta za žuganje, treba raditi cijelu godinu, treba pisati projekt, treba slati da bi ti namakao neku financijska sredstva da se sve to može održati.
U svakom slučaju perspektive festivala su utemeljene, jel?
Pa da, što se toga tiče, znači srži festivala, ona ostaje ista i danas, znači ostaje ista do kraja, možda će to preuzeti neki mlađi ljudi, možda ćemo se mi povući. Ali volio bi da preživi ta ideja nego da ide ova ideja o nekoj masovnosti, o koncertima samim i samom vrsti zabave. Mi uvijek želimo istaknuti da je to prije svega kulturna manifestacija koja želi potaknuti ljude na kreativnost, na stvaranje, na rad. A onda poslije dolazi naravno ti zabava, na kraju večeri koncert poznatih izvođača i tako dalje.
U svakom slučaju neka tako bude još dugo, dugo godina i ja želim puno sreće svim budućim projektima u Širokom.
Hvala lijepo.
Tebi osobno, prijatno ti do slušanja.
Close my eyes and make it go away. How long
Sad ćemo u najavljenu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Startamo iz Podugrice gdje su se neki dan susreli ministri prosvjete Crne Gore i Srbije te nadležni entitetski ministar iz Republike Srpske. Formalno bio je to razgovor o podizanju kvaliteta u visokom obrazovanju. U suštini pak bilo je pitanje takozvanog štancanja diploma koje ni izdaleka ne prate kvalitet znanja. Lela Šćepanović ukazuje koji je to prvi korak koji su prosvjetne vlasti dogovorile ne bi li se donekle stalo na put diplomama sumnjivog kvaliteta.
Portparolka Ministarstva prosvjete Marija Jovović objašnjava da je Crna Gora u cilju rješavanja ovog pitanja pokrenula izmjenu domaćeg zakonodavstva. A na pitanje koji su to sumnjivi fakulteti u regionu sa kojih u Crnu Goru pristiže veliki broj diploma sumnjivog kvaliteta, Jovović odgovara.
To su fakulteti kao recimo Visoka škola Istočno Sarajevo Sokolac, gdje smo prošle godine imali 50 zahtjeva za licenciranje, potom Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Novom Pazaru gdje smo imali 87, Univerzitet u Novom Sadu 81, znači Internacionalni i Evropski univerzitet u Brčkom 40. To su različita zvanja različitih menadžera. Mi ćemo do kraja ove godine već imati konačno te propise koje će na jedan drugačiji način se odnositi prema ovom pitanju.
Podsjetimo, nedavno i ministar prosvjete Predrag Bošković ovaj problem okarakterisao kao regionalni, kome je, kako je kazao, na taj način potrebno pristupiti.
Sve zemlje regiona ponovo utvrde licenciranje tih visokoobrazovnih institucija, jer smo mi kao država potpisnice i Bolonjske deklaracije i preporuka i komunikea u obavezi da shodno Lisabonskoj deklaraciji i potpisanim međunarodnim ugovorima da priznajemo diplome koje se stiču na univerzitetskim jedinicama u regionu i šire, ako te jedinice naravno imaju dozvolu nadležnog organa zemlje iz koje potiču, i tu smo mislim ograničeni. Zato nam je potrebna jedna zajednička akcija svih država u regionu kako bi se izborili upravo sa tim, kako ste ih vi nazvali, sumnjivim i manje kvalitetnim univerzitetskim jedinicama koje produkuju te i takve kadre.
Stručnjaci su saglasni da hiperprodukcija kadrova u visokom obrazovanju i diplome sumnjivog kvaliteta urušavaju kvalitet visokog obrazovanja, ali kako kaže Ana Maraš iz Unije poslodavaca Crne Gore, to nije problem samo za obrazovni sistem, nego i za tržište rada.
Preporuka bi bilo da se revidira taj proces nostrifikacije, odnosno priznavanja obrazovnih isprava. Jeste da se mi rukovodimo Lisabonskom konvencijom, ali međutim, ipak je Lisabonska konvencija preporuka, znači ne smatra se obavezujućim pravom Evropske unije, već ostavlja slobodu svakoj zemlji potpisnici da u skladu sa svojim specifičnostima kreira sopstvenu politiku priznavanja obrazovnih ustanova.
Da se zemlje u regionu suočavaju sa sličnim problemom potvrdio je prilikom nedavne posjete Crnoj Gori rektor univerziteta u Novom Sadu Radovan Pejanović, koji je podsjetio da oni ne priznaju diplome koje dolaze sa, kako je kazao, pojedinih fakulteta bez tradicije i sumnjivog kvaliteta. Pejanović kaže da zajedničkom akcijom države moraju rješavati ovo pitanje.
Znate kakvi su države u našem regionu, su uglavnom i partokratske države, tu ima i partija koje su upletene u raznorazne diplome tih kadrova, tako da pitanje je koliko i njima odgovara da se čačka u to temu. Ali mora će se čačkati, jer mora, ako ćemo da ozdravimo, ako ćemo da izvršimo te reforme, ako ćemo da napravimo zdravo društvo, onda moramo o svim problemima otvoreno da razgovaramo, da se suočimo sa njim i da ga rešavamo. Nema druge.
Ministarstvo prosvjete Crne Gore sa kolegama u regionu već vodilo razgovore o ovoj temi, ali će, kako kaže Marija Jovović, Crna Gora inicirati novu zajedničku regionalnu akciju.
Znači regionalnu inicijativu za podizanje standarda za licenciranje ustanova, kako da ne bi dešavalo da fakulteti bez, da kažemo, obrazuju na taj način kadar i da je potrebna, ajde kažem, dobra volja svih nas u regionu da se ovo pitanje na jedan brz i efikasan način riješi.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Idemo do Prištine, ali opet sa pričom o obrazovanju. Ovaj put, međutim, predznak je posve drugačiji. Amra Zeineli sugeriše kako kosovski zakoni garantuju jednako obrazovanje za sve tamošnje zajednice. Drugim riječima, kako svako dijete ima pravo da uči na maternjem jeziku. Nastava se odvija na albanskom, srpskom, bosanskom i turskom i to na svim nivoima. Jedino što škole u srpskim sredinama na Kosovu rade po planovima i programima Republike Srbije, ali to je i predviđeno kosovskim zakonima.
Šefica divizije za obrazovanje manjinskih zajednica u Ministarstvu obrazovanja Enesa Kadić navodi da na Kosovu postoje 28 osnovnih i 14 srednjih škola, a gde su u jednom školskom objektu odvija nastava na tri jezika, albanskom, srpskom i bosanskom.
Svaku pohvalu su odnosi između učenika, kako između učenika, tako i između nastavnika na veoma visokom nivou. Nema nikakvih nesporazuma, nesuglasica, incidenata ili nešto slično.
Nastava na bosanskom i turskom jeziku odvija se na svim nivoima, od predškolskog do univerziteta i ona je organizovana uglavnom u opštinama gde žive pripadnici ovih zajednica, u Prištini, Mitrovici, Peći i Prizrenu.
Imamo oko 6.000 učenika Bošnjaka ili u nastavi na bosanskom jeziku i imamo 3200 učenika u nastavi na turskom jeziku. Svi udžbenici koji se štampaju na Kosovu od 1. do 9. razreda dijele se besplatno učenicima svih zajednica, naravno i albanskoj zajednici, detaljna podrška i pomoć roditeljima i njihovim porodicama i učenicima svakako.
Što se tiče romske zajednice, Romi se na Kosovu školuju zavisno od toga u kojoj sredini žive, na albanskom ili srpskom, ponekad i na bosanskom jeziku. Ova zajednica ima pravo da se školuje na svom jeziku, ali ne postoji izdvojeno obrazovanje zbog nedostatka kadra. Međutim, romska deca u Prizrenu mogu pohađati dopunske časove svog maternjeg romskog jezika, a na osnovu udžbenika koje je obezbedilo ministarstvo. Ova ustanova također pruža podršku učenicima i studentima romske, aškalijske i egipćanske zajednice putem stipendija radi njihove afirmacije i povećanja obrazovanog nivoa. Prošle godine je dodeljeno 100 takvih stipendija učenicima i studentima. Ova politika će se nastaviti tokom predstojeće školske godine. Čerim Bajrami, bošnjaški poslanik iz parlamentarne grupe 6+, koja okuplja nesrpske poslanike, kaže da su problemi u nastavi na turskom i bosanskom jeziku slični, a jedan od njih je nedostatak udžbenika, posebno u nastavi na bosanskom jeziku.
Mi nemamo dovoljan broj udžbenika ni do 9. razreda, dakle u nižoj osnovnoj. Također nemamo gotovo ni jedan udžbenik za obrazovanje u srednjoškolskom sistemu, ni za gimnaziju, ni za ekonomsku, ni za medicinsku, ni za tehničku školu. Ove godine smo konačno pokušali da rešimo to pitanje i mislim da smo na dobrom putu da ga rešimo. Naime, nedavno smo imali rebalans budžeta i mi smo u tom rebalansu zatražili određena sredstva za nabavku udžbenika za srednje škole, za obrazovanje na bosanskom jeziku, koji bi se, dakle, uvezli iz Bosne i Hercegovine. Ovo rešenje nije idealno, jer postoje znatne razlike između planova i programa u Republici Kosova i u Republici Bosni i Hercegovini. Međutim, kad je nacionalna grupa predmeta, pogotovo bosanski jezik i književnost, te u znatnoj mjeri i historija, planovi i programi su slični.
Pripadnici bošnjačke i turske zajednice imaju mogućnosti da studiraju na svom maternjem jeziku na javnim univerzitetima, kao što su Univerzitet u Prizrenu i Univerzitet u Peći, ili turski jezik i književnost na Univerzitetu u Prištini. U Prizrenu se, pored albanskog, odvija nastava na bosanskom i turskom jeziku na edukativnom i na fakultetu kompjuterskih nauka, gde se godišnje uglavnom prime oko 300 pripadnika nevećinskih zajednica. Novom univerzitetu mogu studirati pripadnici hrvatske, romske, aškalijske i egipćanske zajednice za koje postoji određena kvota. Prorektor univerziteta Ukšin Hoti u Prizrenu Sadik Drezi kaže da se uči po kurikulumu koji je urađen za nastavu na albanskom jeziku, te dodaje da se očekuje otvaranje master studija na ostalim jezicima.
U nastavi na bosanskom jeziku jedan dio profesora i danas, znači od početka do danas je sa strane. U ovom trenutku troje profesora dolazi iz Tuzle, sa Univerziteta u Tuzli, i šest profesora dolazi iz Novog Pazara. To su profesori koji su doktorirali i završili studije, znači vani, ovi iz Novog Pazara u Srbiji, u Novom Sadu, u Nišu i tako dalje. I domaćih profesora otprilike isto toliko.
Pored Prizrena, nastava na bosanskom jeziku postoji na Pećkom univerzitetu, na Fakultetu biznisa i Fakultetu za turizam i hotelijerstvo, a studenti iz manjinskih zajednica, ukoliko žele da se upišu na druge smerove, to mogu učiniti na javnim univerzitetima, a na osnovu kvota koje se izdvajaju svake godine za njih, ali se studira na albanskom jeziku. Pored toga, od prošle godine na privatnom koleđu AAB u Prištini otvoren je i pravni fakultet na bosanskom jeziku, gde je upisano 25 studenata koji dolazi iz raznih krajeva Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Sami kraj uobičajena rubrika posvećena sportu, precizno košarci, a na najbolji način svjedoči o istinitosti one izreke o čaši meda pomiješanog sa žuči. Dolaze naime sjajne vijeste o uspjesima naših košarkaških poletaraca. Najprije iz Grčke, gdje je juniorska reprezentacija, igrači do 18 godina, ostvarila spektakularnu pobjedu nad Španijom i plasirala se u polufinale evropskog prvenstva. Iza leđa su ostavili još neke košarkaške velesile, računajući naravno i ove regionalne, koje posljednjih decenija uvijek osvajaju medalje na sličnim smotrama. Istovremeno sa Olimpijade mladih u Tbilisiju dolazi vijest kako će se kadeti, još mlađa generacija naših takmičara, boriti čak za zlatnu medalju. Podsjetit ću kako je, barem kad su mlađi uzrasti u pitanju, BH košarka i do sad bila među najmoćnijima u Europi, jer sve kategorizovane selekcije igraju u A diviziji i na završnicama kontinentalnih prvenstava. Ono što je evidentno bila je činjenica kako je seniorska vrsta maltene prekonoćno upala među favorite za naredno prvenstvo kontinenta, ali je nažalost splet okolnosti na izvjestan način odmakao selektora Duška Ivanovića od cilja u koga je iskreno i utemeljeno vjerovao. Najbolji igrači, istinske uzdanice čitave reprezentacije, svaki iz svojih razloga naime, nisu se mogli odazvati najnovijem pozivu. Mirza Teletović je poslije iznimno uspješnog ozdravljenja od prijeteće bolesti promijenio klub, pa se zbog opstanka na surovom profesionalnom tržištu mora punom parom posvetiti pripremi za narednu NBA sezonu. Nekako je slično i sa Jusufom Nurkićem, vjerovatno najtalentovanijim mladim centrom u Europi, koji je poslije uspješne rookie sezone u NBA-u morao na operaciju ligamenata. Bilo bi u najmanju ruku neozbiljno očekivati kako će se izložiti mogućim povredama i tako ugroziti nastavak karijere. Zbog karijere je i Nihat Đedović bio upućen na uzimanje njemačkog pasoša, a nije bilo dovoljno vremena da se njegovi papiri zbog problema sa dvojnim državljanstvom srede, pa će i on vjerovatno odsustovati. Ali to nije nikakvo opravdanje nadležnim ministarstvima da selekciji uskrate elementarnu potporu za provođenje pristojnih priprema za prvenstvo koje se igra početkom septembra. Zapravo novac nije prebačen na račun reprezentacije, a to se ni u kom slučaju ne može dovoditi u vezu sa odsustvom trojice uzdanica. Čini se međutim kako je upravo zbog činjenice da smo među desetak zemalja koji imaju selekcije što se takmiče na svim nivoima ovoga puta mogli proći bez ovako skandaloznih pitanja. Sve češće se naime pred naše košarkaške radnike postavlja i pitanje vrijedi li uopšte raditi, trošiti vrijeme, snagu i emocije kad ti ugled u pitanje dovode političari, slučajni prolaznici kroz naše živote, ljudi bez kompetencije, odgovornosti, a evo i morala. Tu je kraj. Ukoliko vam sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro radija Slobodna Europa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Budo Vukobratović.